Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryoda Sardoba suv ombori o'pirildi. 10 minglab aholi ko'chirildi. Evakuatsiya qilinganlarga yordamlar uyushtirilmoqda.
Nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti Jizzaxga tomon. Ichki ishlar bosdi, Milliy gvardiya keldi, vertolyot, anaqa tez yordam.
Sardobada asli nima bo'ldi? Nega suv ombor devorini buzib yubordi? Mutaxassis nazari. Karantinda ishni yo'qotgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni 1-may kuni ertalab soat mahalliy vaqt bilan 5:55 da o'pirilishi oqibatida yaqin atrofdagi aholi uylarini suv bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra Qo'rg'ontepa, Do'stlik, Yurtosh mahalla fuqarolari yig'inlaridan jami qariyb 12 ming kishi evakuatsiya qilingan va prezident Shavkat Mirziyoyev vertolyotda voqea joyiga yetib borgan. Ozodlik radiosi ham soat mahalliy vaqt bilan Toshkent vaqti bilan soat 8:00 dan bu holatni kuzatib boryapti. Jumladan men hamkasbim Mehribon ham. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xormang Sadriddin aka.
Rahmat. Mehribon, mana olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hozircha jabrlangan va halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot yo'q, shundaymi?
Xuddi shunday. Hozircha rasmiylar hech qanaqa qurbonlar yoki jabrlangan, mana shu suv toshqini oqibatida jabrlangan aholi orasida bunaqa holatlar bo'lgani yo'q dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Faqat mana shu suv toshqini oqibatida ekin maydonlariga zarar yetgani haqida rasman xabar qildi, lekin vazirlik zarar ko'lamini ochiqlamadi. Endi shu o'rinda aytib o'tsak, Sadriddin aka, bu rasmiy ma'lumotda Sardoba suv ombori dambasini 6-chi piket devorida suv chiqishi yuzaga kelgan degan bir rasmiy ma'lumotni berishdi. Hozircha bu shu omborda suv toshganiga oid yagona rasmiy ma'lumot. Rasmiylar omborni qancha qismida
suv chiqishi boshladi degan ma'lumot bergan, lekin videolarda ko'ryapmiz. Endi 100 metr, 200 metr joyda o'pirib ketgan dambani va suv nima deydi, sharillab oqib ketyapti. Buni ko'rganmiz. Endi mana shu suv bosgan hududdagi shu aholi qayerga ko'chirildi? Evakuatsiya qilindimi?
Evakuatsiya qilindi, qilinyapti. Hali evakuatsiya oxiriga yetmagan. Jumladan mana shu Sardoba suv omborini toshishi, mana shu yaqin hududlariga, ombor atrofidagi tumanlarga o'tishi natijasida 3 tumandan, Qo'rg'ontepa, Mirzobod va Oqoltin tumanlaridan ayrim mahallalaridagi aholilar evakuatsiya qilinmoqda. Masalan, favqulodda vaziyatlar ma'lumotiga ko'ra, bitta Qo'rg'ontepa tumanining o'zidan 12 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan. Yana bitta raqam bor. Demak, Mirzobod tumanidagi 8 mahalla, Oqoltin tumanidagi 10 mahalla aholisi evakuatsiya qilinyapti. Evakuatsiya ishlariga Jizzaxlik Jizzaxdan qo'shimcha kuch ham jalb qilingan.
Mehribon, biz ham mana ozodlikka bu xabar o'sha suv dambani urib ketgandan keyin yetib keldi bu xabar.
Darrov yetib keldi.
Ozodlikning muxbirlari bor va biz buni kuzatyapmiz. Ertalab tongdan buyon jumladan shu toshqindan qochib katta yo'lga chiqqan sardobaliklardan biri bilan bog'landik va u ayol bizga shunday o'sha vahimani o'sha paytdagi holatini shunday tushuntirib aytib berdi. Mana eshitdingda?
Suv ombori teshilib ketibdi, 200 metr kvadrat joy deyapti. Ertalab soat 6 da tergovga bo'ldi, telefon bo'ldi. Turinglar ko'chaga chiqib qochinglar Jizzax tomonga deyishdi. Ko'chaga chiqsak shu ahvol hamma qochyapti, butun aholi bizni uydan suv omborgacha 1 kilometrda. Shundan keyin biz nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti Jizzaxga tomon. Uje ikkala o'sha birinchi savxoz bilan birar degan savxoz degan joy bor. Birinchi savxozni bosib keyinroq chiqdik. Anaqa mashinada turdikda. Odamlar ichki ishlar bosdi, milliy gvardiya keldi, vertolyot, anaqa tez yordam, favqulodda vaziyatlar hammasi kelgan. Shunaqa bir qo'rqinchli ovoz chiqyapti endi. Bir suv kuchli anaqada bostirib kelyaptida endi.
Ko'rdingizmi? Suvni bostirib kelayotganini ko'rdingizmi?
Ha, bizda уже suv bostirib kelayotgan paytida shu yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. Уже anaqa qishloqlarda o'sha aholi punktida umuman aholi qolmadi, ichki ishlar bitta uylarni o'sha avtobus kim nima piyodalab qolishdi. O'sha ichki ishlar yetib kelib bir pastda mana odamlar tashib olib chiqdi. Aholi qolgani yo'q lekin punktda.
Ertalab soat 6 da boshlandi, demak taxminan.
6 da ro'lni 6 edi, trevoga turdi. Aholi uylarda yashash joyini hamma nima olsa oldi, olmagan shunday chiqib qochyapti. Mashinasi bor mashinada. Piyodalar ko'pchilik, eshak arava, velosiped. Shunaqa qiyin vaziyat bo'ldi-da.
Tushunarli. Mayli, ha, jonlaring sog' omon eng muhimi shu. Hozir.
Sog' omon, hech kim qolmadi. Umuman odam qolmadi, lekin hamma vaqtida olib chiqib tashiyapti. Nima bo'lsa, ichki ishlar tashiyapti lekin.
Bu ayol toshqindan qochganlardan biri edi va ular ayni paytda o'sha katta yo'lda nima bo'lishini kutib turganini aytdi bizga va biz bu ayol bilan keyin bog'lanishga harakat qildik, vaqtki batareyasi o'tirib qoldi, boshqa bog'lanib bo'lmadi. Endi mehribon, mana shu hozir mana koronavirus bilan bog'liq karantin payti bo'lsa, odamlar bir-biriga yaqin kelishi mumkin emas. Bu evakuatsiya qilinganlarda ahvoli qanday? Ular shu narsaga qanday nima qilishyapti?
Endi Sadriddinaka, bu borada rasmiylar aynan mana shu karantin ya'ni odamlarni bir-biriga yaqin kelishi borasida biror bir aniq ma'lumot e'lon qilmadi, lekin shu evakuatsiya qilingan aholiga antiseptik vositalar, bir martalik qo'lqoplar, shunga o'xshash dezinfeksionni narsalar tarqatilayotgani haqida ma'lum qilishdi. Masalan, Mirzobod tumani evakuatsiya qilingan 2000 dan ziyod kishi Yangiyerdagi kollejlarga, keyin institutga va futbol akademiyasiga joylashtirilgan 2000 dan ziyod kishi, ularga xuddi shunday yordam berilganini Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi va bu borada suratlar ham e'lon qilgan. Biz mana shu Sardobadagi suv ombori toshqiniga oid jonli blok qilyapmiz. Shu joyda mana shu suratlar e'lon qilingan. Shuningdek, samarqandliklar Jizzaxga evakuatsiya qilingan aholiga yordam jo'natdi. Bu borada ham o'sha suratlar saytimizda e'lon qilingan. Ayni paytda Sadriddinaka, bizga bitta video ham kelgan. Bu video shu Sardobadan Yangiyer pedagogika kollejiga joylashtirilgan, ko'chirilgan mana shu sardobaliklar jo'natgan video. Bu yerda shu o'sha evakuatsiya qilinganlar orasida bo'lgan sardobalik bizga aytyaptiki, internet uzib qo'yilgan, odamlar non uchun urtopolon shu navbatga turish uchun talashib qolishyapti degan bir videoni jo'natgan. Bu video ham bizni saytimizga joylangan. Ayni paytda Sadriddin aka, shu Sardobaga doir so'nggi bir ma'lumotni aytib o'tsam, hozir rasmiy e'lon qilingan ma'lumot bu. Demak, suv oqimi Oqoltin tumanidan o'tuvchi Abay kanaliga tushirilgan va Jizzax viloyatidagi Arnasoy ko'liga suv yo'naltirilgan. Demak, o'sha tarafga suv hozir ketyapti, deyapti. Va yana rasmiylarni aytishicha, dambadan suv chiqishi kamaygan. Buni endi dambani yopdimi, boshqa qildimi, hozircha bu haqda aniq ma'lumot yo'q, lekin suv chiqishi kamaydi, deyapti. Va vazir Favqulodda vaziyatlar vazirligi oqibatlarni bartaraf qilish choralarini ko'rayotganini e'lon qildi. Yuqorida Sadriddin aka aytib o'tdingiz, Shavkat Mirziyoyev shu voqea joyiga yetib bordi. Hozircha Mirziyoyev tomonidan biror bir bayonot e'lon qilinmadi, lekin shu prezident matbuot xizmati vahima qilishga asos yo'q, hamma vaziyat to'la nazoratga olingan degan bir ma'lumotni berishdi.
Bu to'g'on, qanday suv ombori va uning o'sha haliga qancha suv sig'imi qancha, bu narsalar o'sha aytaylik toshqinlarga qanchalik chidaydi yoki boshqa zilzilaga qancha chidaydi, bu narsani muxbirlarimiz hozir o'rganyapti, mehribon, va keyingi eshitirishlarimizda tomoshabinlar e'tiboriga havola qilamiz. Endi va oxirida bir narsani so'ramoqchiman. Umuman aholining kayfiyati qanday endi? Masalan, odamlar nima deb yozyapti? Odamlar bunga qanday munosabat bildiryapti? Chunki biz gaplashgan mana sirdaryoliklardan biri juda qattiq vahimaga tushganini aytyapti. Chunki xuddi ularga ham bostirib keladiganday, o'sha Sardoba markazida yashaydigan ayollardan biri bu haqda shunday dedi.
Bu xabarni biz soat 7 da eshitdik. Yettida shunaqa bo'lyapti deb aytishdi, hamma chiqdi, уже yarim aholi qochib ketishdi. Endi nima deydi, puli bor, mashinasi borlar ketib ulgurishdi-da. Biz esa qolib ketdik.
Sizni joyi qayerda deysiz? Sardoba nimasi?
Mana Sardoba shaharda 17-chi savxoz deyiladi bizda.
17-chi savxoz, Sardoba shahri.
Oqoltin tumani Sardoba shaharda 17-chi savxoz. Bizni hech qaysi mas'ullar ko'p ogohlantirmayapti. Men ertalabdan beri hali ichki ishlar, hali boshqaga telefon qilyapman. Kenglar, xalqni tinchlantiringlar. Ketish kerak bo'lsa ketaylik. Qolish kerak bo'lsa qolaylik-da, aniqini aytsin bizga, iltimos shunga yordam beringlar.
Sizlardan uzoqmi u Sardoba suv ombori?
Yo'q, bizga yaqinroqda.
Necha kilometr?
Bizga yaqinroq. Aniq kilometrini bilmayman-da.
Yo, endi qarang-da, siz balki sizga umuman siz tomonga kelmagandir-da u suv, siz tomonga yo'q, xavotiriz bekor bo'lishi mumkin-da, chunki
biz tomonga keladi deyapti, chunki u joy bizga yaqin-da. O'shaning uchun biz bunday mana Abdalin, Tadvin, 10-chi savxoz, 18 shunday qisqa-qisqa joylarga qishloqlarga bo'linib ketganmiz-da. O'shaning uchun hozir ayrim qishloqlarimizni o'z suv tezligi bilan bosib deyapti. U qishloqlar bizga juda yaqin-da.
Bu o'sha ayolning ovozi edi, u juda ham xavotirga tushgan, bizga nima bo'ladi, bizga ham yetib keladimi degan. Bu vaqtda qanday ma'lumotlar bor yana?
Endi Sadriddin aka, mana shu Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi, shu Sardoba shaharchasidagi aholi ham ko'chirilgan, ular Jizzaxdagi Gagarin shaharchasiga evakuatsiya qilingan va aholini ko'chirish uchun shu avtobuslar jalb qilingan. Bu borada o'sha Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan suratda ko'rinyapti. Qator 10 dan ziyod avtobusning, kichkina o'sha avtobuslarning turgani ko'ringan va bu o'sha evakuatsiya qilinayotgan aholiga mo'ljallangan avtobus ekanligi aytilyapti. Endi Sadriddin aka, yuqorida aytib o'tdik, nafaqat Qo'rg'ontepa, Sardobadagi aholi, balki qo'shni ikkita tumandagi Mirzobod va Oqoltin tumanidagi ham bir 20 dan ziyod mahallalarni aholisi ko'chirilyapti va qo'shimcha tafsilotlar, so'nggi ma'lumotlar albatta saytimizdagi jonli blog orqali yoritib borilyapti. Tinglovchilarimiz saytimiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali buni o'qishlari mumkin. Sadriddin aka,
rahmat, mehribon. Dastur davomida Sardobada nima bo'ldi? Nega suv ombor devorini buzib yubordi? Karantinda ishni yo'qotgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Rossiyadagi o'zbeklar avtokolonnada yo'lga chiqdi. Qozog'iston ularga tranzit yo'qligini aytmoqda.
kunning muhim voqeasi.
Karantinda ishsiz qolgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Toshkentdagi bo'limlaridan birida ishlovchi yigit bir oydan beri o'z hisobidan ta'tilda o'tirganlardan biri. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan bu yigitning 30-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, puli yo'qligi sabab bolalarini faqat makaron va kartoshka bilan boqyapti. Bizni 30-mart kuni majburlab ariza yozdirib o'z hisobimizdan bir oylik ta'tilga chiqarishdi. 4 kun oldin yana ta'tilimizni bir oyga cho'zdirish haqida ariza yozdik. Ariza yozmaganlarga ishdan bo'shaysan deb tahdid qilishdi. Martdan qolgan oylikning 1 million 400 ming so'mini aprel boshida oldik. Shu pul bilan bir oy qanday yashash mumkin? Oilada yolg'iz boquvchiman. Kecha qo'shnimdan 200 ming so'm qarz oldim. Bu pulga makaron, kartoshka va yog' oldim. Bir kun faqat makaronni o'zini qaynatib ertasiga kartoshka qo'shib qovuramiz. Har kuni shu ahvol. Viloyatdan kelib ishlayotgan hamkasblarimdan biri bolalarini boqa olmayotganini aytib rosa yig'ladi. Uni qarz oladigan tanish bilish ham yo'q bu yerda, dedi Toshkentlik MIB xodimi. Karantin boshlanguniga qadar Urganchdagi firmalardan birida ishlagan xorazmlik 29 yashar Doniyor hozirda ishsizlar ro'yxatida. Doniyor ham ishsizlik sabab oilasini boqish muammosiga duch kelganini aytadi. 2 bolam bor. Biri 1.5 yosh, ikkinchisi 2 oy. Yana 2 ukam bor. Onam ishlamaydi. Oilada 10 kishi bobomning pensiya puliga yashayapmiz. Eng qiyini bolalarimning kashasi va pampersi. Haftasiga 100 ming so'mdan 2 ta kasha olamiz. Kuniga 5-6 ta pampers ketadi. Bu ham 14 ming so'm pul bo'ladi. Do'konchining qarz daftari bor. Men kabilar do'kondan qarzga olyapmiz hamma narsani. Mahalladan yordam so'rasak hech qanday natija yo'q. Hatto 2 yoshgacha beriladigan bola pulini ham bermayapti, dedi xorazmlik Doniyor. Buxoroda suvenir sotadigan do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan Anvar ham karantin sabab uyda ishsiz o'tiribdi. Do'kon bitta firmaga qaraydi. Firma shaharning bir nechta joyida suvenir do'konlari ochgan. Suvenirlarimizni asosan xorijlik turistlar oladi. Karantin tugagandan keyin turistlar yopirilib kelmasligi ma'lum. Shunga firma xo'jayini arenda puli qimmat. Men sizlarga pul bera olmayman, bo'shab ketaveringlar, dedi. Oilamni faqat oylikka boqqanman. Endi nima qilishni bilmayapman. Tanishimdan qarz olib xarajat qildim, lekin ertangidan bu xarajat tugasa nima qilaman? Kuniga o'lmaslik uchun nomiga ovqatlanyapmiz. Er-xotin ikkimiz bolalar to'ygandan keyin qolgan ovqatni yeyapmiz, dedi buxorolik Anvar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining 30-aprel kuni Ozodlik bog'langan mulozimi karantin sabab ishsiz qolganlar to'la hukumat nazoratiga olinganini ta'kidladi. Xabaringiz bor, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga 200 milliard so'm ajratdi. Bu mablag' asosan ishsizlar muammolarini hal qilishga sarflanmoqda. Aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Yana tomorqasi borlarga subsidiya taqdim etilyapti. Hozir pilla mavsumi, ishsiz ayollar pilla boqarlikka jalb qilinyapti. Banklar aholi uchun past stavkada mikroqarzlar ajratyapti. Keyin saxovat va ko'mak harakati doirasida ishsizlar oilalariga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaning turli mintaqalaridan yig'ilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar avtokolonnada O'zbekiston tomon yo'l oldi. Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishsiz va pulsiz qolgan muhojirlar kutishdan charchab, shunday to'xtamga kelganini aytdi. Rossiya chet elliklarning o'z hududini tark etishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Qozog'iston chegara xizmati mamlakatda 11 maygacha koronavirus bilan bog'liq favqulodda holat saqlanib qolishi va o'z hududi bilan xalqaro yuklar tranziti uchungina ochiqlanganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 30-aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqdi. Moskvadan chiqqan kichik guruhdagi Farrux ismli haydovchining ozodlikka aytishicha, muvofiqlashgan holda yo'lga chiqqan mashinalar sonining 100 dan ko'pdir. Biz Telegram orqali shoferlar guruhida yig'ildik. U yerda 1000 odam bor. Hammamiz 15 martgacha kirib kelganmiz. 1-2 oy bo'lyapti ishsizmiz. Pulimiz tugadi, olib kelganini yeb tugatdik. Yotoq joyga pul so'raydi. Ilojsiz qolgan muhojirlar bizga qo'shildi, ketyapmiz. Peterning o'zidan 30-40 mashina, Moskvadan 40-50 mashina, Rizandan va Tuladan 10 mashina yo'lga chiqqan. Haydovchi hisob kitobicha Orenburgga 100 mashina yetib borgan taqdirda ham avtobusdagilarni hisobga olmaganda 600-700 o'zbekistonlik karantin rejimiga qaramay Rossiyadan O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan. Rossiya to'sqinlik qilmayapti chiqishga. O'zbekiston ham qabul qilib oladi deb umid qilyapmiz. Lekin Qozog'istonda muammo bo'ladi. Mashinalarda ayollar, yosh bolalar, keksalar bor. Bular ketmasa iloji yo'q. Oziq-ovqat olib olgan hamma, tugasa qolganlarnikini yeymiz deb kelishdik. Bu yoqda yotishga joy yo'q ko'pchilikning. Puli qolmagandan ijara uydan chiqarib yuborgan. Puli borlar qolyapti Rossiyada, lekin ular ham ketishga tayyor. Hozir 100-150 mashina o'tib ketsa, izidan ketishga yana 200 mashina tayyor turibdi, dedi Farux. Haydovchi suhbatdoshga ko'ra, Sankt-Peterburgdan chiqqan mashinalar Rezanda kutib turgan boshqa kolonnaga qo'shilib, yo'lini davom ettiradi. Rezandan o'tganda boshqa guruhlarni kutib turgan kolonna boshlovchilaridan biri Buxorolik Fazliddin Rossiyada nihoyatda tang ahvolda qolganlar tavakkal qilib yo'lga chiqqanini aytadi. Bizlar uyga ketish uchun Orenburgga yo'l oldik. O'zbekistondan kelib qolgan 200-300 mashinadagi odamlarning ishi bo'lmasa, joy bo'lmasa, nima qilishimiz kerak deysiz? Men o'zim qarindoshlarimni olib ketyapman. Ularning ishi qisqargan. Bu yerda qanday kunini ko'rsin? Dedi Fazliddin. Suhbatdosh Rossiyada yo'lga chiqqan barcha mehnat muhojirlari nomidan O'zbekiston hukumatiga ozodlik orqali murojaat qildi. Bu yerda shuncha xalqimiz qolib ketdi. Ishsiz, nonsiz, joysiz qoldik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilaman. Yurtimizga ketish uchun yo'l ochib bering. Yurtimizga boraylik. Bizga faqat yo'l ochib bersalaringiz bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilmaymiz, dedi Fazliddin. Fazliddin hozircha o'zi yetakchilik qilayotgan kolonnaning Orenburg Sagarchin nazorat punktiga ketayotgani va Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelayotgan mashinalar ham shu yerda jamlanishini bildirdi. Ozodlik Qozog'iston davlat chegara xizmatining bir nechta nazorat o'tkazish punktlariga murojaat qilib, o'zbekistonlik muhojirlar kolonnasiga tranzit uchun ruxsat berilish istiqbolini so'radi. Bizda jismoniy shaxslarning tranzit harakatlanishi hozircha taqiqlangan. Faqat maxsus ruxsatnoma asosida ish yuzasidan ketayotganlarga ruxsat berilgan. Biz faqat Qozog'istonda bo'lganlarga chiqib ketishga ruxsat beryapmiz xolos. 11 maygacha bizda favqulodda vaziyat holati saqlanib turadi. Maxsus ruxsat bo'lmaguncha xorijliklarga kirish mumkin emas. Agarda davlat rahbarlari o'rtasida qandaydir kelishuv bo'lsa boshqa gap. Dedi jumladan Jambil viloyati chegara xizmati rasmiysi Imonbay Davletov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bir guruh o'zbek yozuvchilari qamoqda qolayotgan navoiyshunos olim Akram Malik ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2016-yilning 22-iyulidan buyon qamoqda saqlanayotgan navoiyshunos olim Akram Malik, ya'ni Malikov Akram Abduhamidovich ozod qilinishini so'rab 20 ga yaqin o'zbek adiblari 27 aprel kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozdi. Maktubga imzo chekkanlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham bor. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Xurshid Davron 2 tomlik Navoiy ensiklopediyasi mualliflaridan biri bo'lgan Akram Malik af qilinib qamoqdan ozod bo'lishi borasidagi gaplarga ham fikr ekanligini ta'kidladi. Maktubga imzo chekkanlardan yana biri 62 yashar shoir va tarjimon Abdulhamid Pardayev ozodlik bilan suhbatda 30 yashar nodir iste'dod sohibining eng gullagan va kuchga to'lgan yillari qamoq panjaralari ichida o'tmasligi kerak deya hisoblashini aytdi. O'zbekiston prezidentiga iltimosnoma deb boshlanadigan maktub mana bunda yakunlanadi. Biz bir guruh ziyolilar, navoiyshunos va shoir Akram Malikning ozod etilishiga davlatimizning tegishli tashkilotlari, xususan af masalalari bo'yicha komissiya, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi munosib hissa qo'shishlarini so'raymiz. Maktubga Murod Karim, Olima Nabizoda, Zarif Sultoniy, Shukurjon Islomov, Abdulhamid Ismoil, Azam Obidov, Pahlavon Sodiq, Alisher Nazar, Sizlar Olimjon Davlatov kabi mamlakat ichkarisi va tashqarisida ijod qilayotgan yozuvchi va shoirlar imzo chekkan. Bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy markaziga Akrom Malikning otasi Piskent tumani bosh imom xatibi Abdulhamid Malikov ham shu masalada murojaat qilib, o'z o'g'lini ozod qilinishini iltimos qilgan edi. Qamoqda jazo o'tayotgan Akrom Malikning o'zi ham prezidentga maktub yozib, Karimov davrida siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa olinib, aybsiz aybdorga aylanganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu maktubda Akrom Malik Karim siyosatiga tanqidiy yondashgani va buni o'z maqolalarida ochiq yozgani uchun qamoqda o'tirgani va davlatga qarshi hech qanday jinoyat sodir etmagani va jamoat xavfsizligiga aslo tahdid solmayotganini bayon qilib, jinoiy ishga taalluqli barcha dalillarni uydirma deb ataydi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida muxolifat nashrlarida qator tanqidiy maqolalar yozgan Akrom Malik 2016-yilning 22-iyulda hibsga olingan, keyinchalik sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 159 moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244 modda jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda aybdor deb topilgan edi. Akrom Malik yaqinlarining aytishicha u 2016-yilning 22-iyul kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xorijga chiqish stikerini olish uchun borgan paytda bir ayolning tegajoqlik qilganlikda ayblanib, mayda bezori sifatida 15 sutkaga qamalgan edi. Qamoqqa olingan paytda Akrom Malikning cho'ntagidan Islomiy davlat jangari guruhining qora bayroq surati fayli joylashtirilgan fleshkarta topilgani ozodlik tanishgan sud tergov hujjatlari yozilgan. Bu hujjatlarda Akrom Malikning 2015-yilda muxolifatchi shoir Muhammad Solih bilan elektron pochta orqali yozishgani ham jinoyat sifatida malakalangan. 2017-yilning 13-yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Akrom Malikni Jinoyat kodeksining 159 moddasi va 244 moddasida ayblab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar soni 2000 kishidan oshdi. COVID-19 mamlakat o'zbeklari jamoasidan birinchi qurbonlarini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 2000 kishidan oshganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulloh Moyor juma kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'tgan 24 soat ichida mamlakat bo'ylab 164 kishida koronavirus yuqtirganini bildirib, bu bilan Afg'oniston bo'ylab COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 2235 kishiga oshganini aytdi. Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar jumlasidan 228 kishisi tibbiyot xodimlari ekanini bildirgan Moyor, haligacha mamlakatda 68 kishi COVID-19 vafot etganini ma'lum qildi. Unga ko'ra mazkur kasallikka chalinganlardan 13%, ya'ni 310 nafari tuzalgan. Vahidulloh Moyor Afg'oniston bo'ylab koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgani borasida ogohlantirib, aholidan karantin shartlari va sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalarini jiddiy bir shaklda rioya qilishlarini so'radi. Ayni holda Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida ham koronavirus tarqalib borayotgani borasida xabar qilinmoqda. Kuni kecha COVID-19 kasalligi mamlakat o'zbeklari orasidan o'zining birinchi qurbonlarini oldi. Mahalliy rasmiylarining xabar qilishlaricha, aksariyat aholisi etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Forgo viloyati markazida koronavirusga chalingan bir ayol vafot etgan. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq foryobliklardan karantin shartlarini rioyat etishlarini so'rab, kelasi kunlar ichida mazkur viloyatda koronavirusga chalinganlar soni oshib borishi borasida tashvish bildirdi. Bundan bir necha kun oldin Shimoliy Juzjon viloyatida ham koronavirusga chalingan bir o'zbek vrach olamdan o'tgan edi. Doktor Foyiq Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligini Foryo viloyatida koronavirusga chalinganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish laboratoriyasini ta'sis etmagani uchun tanqid etdi. Foryobdan bo'lak etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan boshqa bir qator shimoliy viloyatlar, jumladan Juzjon, Balx, Samarqand va Taxorda ham koronavirus yuqtirganlar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozod.comments elektron pochta belgisi gmail.com uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki
dastur davomida Sardobada nima bo'ldi? Nega suv ombor devorini buzib yubordi? Ozod nazar Sardobadagi voqealarga jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Sardobada nima bo'ldi? Nega ombordagi suv damba devorini urib ketdi? Ozodlikning bu kabi savollariga O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi boshqarmasi boshlig'i Sharifjon Qo'chqorov javob berdi. Sharifjon Qo'chqorov bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi.
Sardobadagi oxirgi vaziyat, mana siz o'sha vazirlikni rasmiy sifatida qo'lingizda nima ma'lumot bor? Demak, siz mana shu suv omborlarini kuzatayotgan bo'lsangiz, aholi, Sardoba atrofida yashovchi aholi mana shunaqangi fojia ro'y berishidan oldin ogohlantirilganmi? Shunaqa ehtimol kutilayotganmidi? Ob-havo mana bir necha kundan beri yomon bo'lyapti. Shunaqa ehtimol bormidi o'zi?
Endi etilgan, nima ba'zi har kuniga ob-havoni etilganda mana shunaqa nimalar etiladi-ku, kuchli yomg'ir, shamol bo'ladi deb etiladi-ku.
O'sha Sardoba
masalasi bo'yicha unaqa nima qilinmagan.
Tayyorgarlik ko'rilganmi mana shunaqangi kuchli, kutilmaganda kuchli shamol kelishiga, suv aligi dovul kelishiga va qandaydir qo'shimcha tayyorgarliklar bo'lganmi suv omborida?
Endi suv omborida bo'lgan, suv omborida o'sha kirishini yopib, mana shu oxirgi 4-5 kun ichida suv omboriga suv kirishni to'xtatib, faqat chiqarib turganmiz. Maksimal suvni chiqarib, shu sug'oriladigan maydonlarga suv berib turganmiz. I pastda Arnasoy suv omboriga ham suv tashlab turganmiz.
Unda nimaga bunaqa voqea bo'ldi? Nima bo'ldi? Sharifjon aka, o'zi nima bo'ldi? Qanday bo'ldi?
Endi bo'lgani shu qattiq shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan, nimadir etishyapti hozir.
Damba yorilib ketganmi?
Sababida dambani eng pastki dambani o'zi balandligi eng nimasida balandligi 32 metr, eng past joyida 18 metrda. U nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerda, eng chuqur joyiga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrlik joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgandi bo'lgan.
Damba yorilib ketgan-a demak?
Yorilmagan, u nima qilgan? Yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib nima qilgan?
Yo'q, birdan kuchli shamol kelgan bo'lsa, birdaniga yorib yuborgan.
Yo'q, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lganda.
Demak,
oxirgi 2-3 kunda kuchli shamollik bo'lib turuvdi-ku, shunga o'shanda ta'sir qilgan deb nima qilamiz?
Hozir o'sha yuvilgan joylar qaysidir ma'noda, menimcha omborlar bo'yicha mutaxassis emasman, bilmayman, nimadir tashlanib to'xtatildimi yo hali ham suv oqishda davom etyaptimi?
Suv oqib turadi, o'sha to'g'ri nimasi garizont deydi, suvning sathi o'sha nima end nimasiga tushguncha oqib turadi. Hozir menimcha oqish to'xtadi, endi nima bo'yicha?
Endi Sharifjon aka,
u aytgan narsa tashlash iloji yo'q, endi nima desangiz, endi tosh unaqa nima emas, hammasi qumli turpoqli nima bo'lgani uchun o'sha o'zining sathi to'g'ri kelguncha oqib turadi suv. Endi o'sha kamaygan, hozir suv kamaydi deb nima qilishdan oqishi. Pasta to'xtadi ham suv.
Endi qancha uylarni suv ostida qolgani, qancha ekin maydonlarni suv ostida qolgani haqida hozir aniq bir ma'lumot bormi?
Yo'q. Aniq ma'lumot yo'q menda. Endi uni nima favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ayan nima qilmasak, bizni endi mana hozir kabinetda o'tiribmanda, nimada hozir suvni kirish chiqishlarini ko'rib turibman. Bizga buyoqda kiradigan joylarni hammasini yoptirib tashladi, hamma suv nimaga sidaraga tashalgan. O'sha atroflarda suv nima qilmay turibdi hozir. Oqmayapti kanallarda.
Sharifjon aka, bilishimcha har qanday suv bilan bog'liq inshoot, suv omborlari bu strategik obyekt hisoblanadi va u maxsus qo'riqlanadi. Ularni qurilishi ming bitta chig'iriqdan o'tadi. Boya gaplashganimizdek, o'sha zilzilalarga bardoshliligi, kuchli shamol, dovul, har xil tabiiy ofatlarga bardoshliligi oldindan hisob-kitob qilinib, injenerlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan keyin quriladi. Nima uchun Sardobada bunaqangi voqea ro'y berdi. Bitta katta shamol orqasidan mana shu damba yuvilib ketdi.
Endi bu anomaliya qanaqadir shamol kuchli nimada bo'ldi, bo'lgan maqolda, lekin siz aytganingizda shu har bir nimasi, har bir etapi nimadan o'tkaziladi, nazoratdan o'tkaziladi, shu nimani xulosasi olinadi, bu nima ekspertizani, bu qilinayotgan nimasi tuproq nimasi zichligi, trombovkasi, shu nimalar hammasi nimadan loyiha inspektori tomonidan mana shu nimadan buyurtmachi tashkilotlar tomonidan buni nazoratga oboriladi. Bu nimada shundoq qurib ketilmaydigan nima obyekt, o'z boya ham aytib o'tdi, shu bu yerda hamma mutaxassislar, loyihachilar tepasida nazoratda shu nimasini har birtasidan analiz olib buni tekshirib keyin nima ruxsat berib uni nima qiladi.
Agar qilib bordilar nimasi. Agar ombor shunaqangi standartlar bilan qurilgan bo'lsa, unda nima uchun birinchi kuchli shamolda yo'q bunaqangi fojia ro'y beryapti? Buni qanday izohlash mumkin?
Endi buni men ham hozir shuni nima qilaman, bu kuchli shamol shu nimada o'rama shaklida bo'lib nima qiyam bo'lishi mumkinda.
Bunga tayyormasmi?
Mana hamma joyini bir
proyektda bunaqa o'rama shamol bo'lishi hisobga olinmaydimi?
Yana olingan, hammasi olingan, lekin bu darajada bo'lishi kutilmagan bo'lgan.
O'z Sharifjon aka kim qurgan bu omborni? Rasmiy quruvchisi kim bu omborni?
O'z temir yo'l qurilish montaj gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasi tomonidan qurilgan.
Omborlarni qurishda ham O'zbekiston temir yo'llari qatnashadimi?
Yirik gidrotexnik inshootlarda bularni endi texnikalari, kuchli texnikalari bo'lganligi uchun nima qiladi? Bu yerda asosan tuproq ishi, boya ham aytib o'tgan tuproq ishi, bunda tuproq tashish, keyin yuklash, buni trombovka qilish hammasi yirik katta-katta texnikalar talab qiladi. Shunga nima qiyin? Shu qurilish tashkiloti tomonidan qurilgan, lekin o'sha kerakli nimalarga subpodryad qilib boshqa nimalarni ham olingan bu nimadagi. Ana boya aytganingizdek to'polon qurilish, rezaksiya qurilish, suv omborlarini katta-katta suv omborlarini qurishda tashkil nima qiyin?
Endi bizga mana kelayotgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, o'sha qurilish mutaxassislari, ombor qurilishiga aloqador mutaxassislar aytishiga qaraganda, O'zbekistonda keyingi yillarda qurilayotgan katta inshootlar qatori mana shu Sardoba suv ombori ham juda ham har xil korrupsiya aralashgan, smetada bir pul ko'rsatilib, amalda uni yarmi ham ishlatilmagan, nihoyatda xavfsizligi nochor ahvolda, mardikorlar qurgan, malakasiz ishchilar qurgan, o'sha smeta dagi narxini nima dedikki baravar kamaytirish maqsadida deyilgan iddaolar ilgari surilyaptida Sharifjon aka. Bunga kimdir hozir javob beradimi? Buni kimdir o'rganadimi? Hozir mana shunaqangi
javob beriladi. Hammasi o'rganiladi. O'sha nima paytda bu qurilishi, buni sifati hammasi tekshiriladi. Shu etilgan nimalar hammasi qilinganmi, qilinmaganmi? Loyihadagi nimalar qilinganmi, yo'qmi? Hammasi ko'riladi.
Kim tekshiradi? Masalan, siz aytgan O'zbekiston temir yo'llarini oldingi rahbari bugun hukumatning birinchi o'rinbosari, komissiya rahbari asosan. O'zi qurgan inshootga o'zi xulosa berishiga, adolatli xulosa berishiga bugundanoq shubha bildirishyapti-da mutaxassislar.
Yo'q, endi uni bitta odam hal qilmaydi-yu, shuni komissiya tomonidan tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassisligi bo'yicha uni ko'rib nima qiladi. U faqat shu o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi, ularning xulosasiga asosan beriladi. Bir odamni xulosasi bilan bo'lmaydi.
Sharifjon aka, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Braziliyada juda katta damba yorilib ketib, juda katta fojia ro'y bergan edi o'tgan yili. Italiyada ko'prik qulab ketib, haligi daryoning ustiga qurilgan juda katta fojialar bo'lgan edi. Bularni hammasida kim aybdor degan savol qo'yilib, o'rganilib, o'sha tegishli idoralar milliardlab dollar jarima to'lagan edi o'sha quruvchi tashkilotlar. Bizda ham shunaqangi savolga javob o'rganiladimi, yo'qmi?
O'rganiladi, albatta unda o'rganiladi. Tabiiy ofat nimalari ham hisobga olinadi, tabiiy nimalar ham.
Lekin boya aytganimizdek, har bitta qurilishda o'sha tabiiy ofat ehtimoli hisobga olinishi kerak-ku. Buni tabiiy ofatga ro'kach qilib qutulib ketish ehtimoli qanchalik hozir?
Ya, endi faqat tabiiy holatga nima qilmaydi, u hammasi o'rganilganda o'zi xulosasiga qarab nima qilinadi.
Sharifjon aka, O'zbekistondagi boshqa suv omborlarining hozirgi ahvoli qanaqa? Ularning xavfsizligi qanday ta'minlanyapti? Ular atrofidagi aholi
xavfsizligi
xabari bormi vaziyatdan?
Endi bu hozir bugun holat endi bo'lmasin-u, lekin hammani ogohlantiriladi. Mana shu hozir suv omborlarida boya aytgandek 20%gacha suv zaxirasi ushlab qolinadi. Agar to'lgan bo'lsa, deyarli ko'p suv omborlarimiz unaqa to'la holatda emas. O'zi endi hozir suvlar kelishni boshlagan. Shu to'l 20%dan oshib ketganlarni hammasini qisqartirib, o'sha nimaga tushirib qo'yilyapti. Endi uni nazorat olib boriladi, suvni kirishida, keyin chiqishi, chiqarish nimalarida. Endi kurblar o'tishni dejurstvo tashkil qilib, ularni hozirgi har bir holatda o'sha nimasi o'zini suv o'lchaydigan qurilmalari bor, shu qurilmalar orqali uni nazoratini olib boriladi hozir. Hozir ham o'zi olib borilgan, u bizda suv omborlari hech nimada 24 soatlik dispetcher xizmat qiladi, ularni hammasida o'zini o'lchov nimalari bor, qurilmalari, mana bunaqa o'zi oxirgi mana boy nima bo'yicha gidromet markazini bergan bashorati bo'yicha o'zi mana shu 1-martdan 4-martgacha kuchli sel kelish xavflari bor tog'li rayonlarda biz bergan. Biz hammasini ogohlantirib, o'sha telefonogramma chiqarib, biz dejurstvo tashkil qilganmiz.
Xo'p, hozir demak xavflilik vaziyat. Ha, yo'qmi hozir boshqa omborlarda xavfli vaziyat yo'qmi hozir kuzatilmayaptimi?
Yo'q, yo'q, hozir yo'q. Yo'q, yo'q, kuzatilmayapti.
Ana chorvoq deymizmi u taraflarda?
Yo'q, chorvoqda juda suv kam. O'tgan yilga nisbatan 300-400 million suv kam. O'tgan yillar 1 milliarddan oshiq bo'lgan, hozir endi 700 million suv yig'ilgan. Endi nima bo'lsa, xavfli nimasi ham yo'q.
Demak, xavfli vaziyat bo'lsa, oldindan ogohlantiriladi aholi deyish mumkinmi?
Ogohlantiriladi. Endi prognoz bo'yicha bu chorvoq suv omborlariga, katta-katta suv omborlariga katta suv kelish xavfi yo'q. Hozir nima yo'q. Ularda suv zaxira nima, suv yig'ish uchun imkoniyat ham bor hali. Ushlab qolish uchun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Sardobadagi voqeani eshitgandirsiz, o'qigandirsiz. Endi uzoqda bo'lsangiz ham.
Eshitdim.
Buxoroning ortidan juda yomon ish bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda Sardoba suv ombori dambasining 6-chi piket devorida suv chiqishi yuzaga keldi deyilyapti. Aslida prezidentning yetib borishidan, bosh vazirning yetib borishidan va u yerdan joylardan tez joydan olingan xabarlarga qaraganda halokat ancha katta bo'lganga o'xshaydi. Endi bilmayman, siz mutaxassis emassiz, albatta shu munosabat bilan bir aytar gapingiz bo'lsa ayting. Keyin boshqa mavzularga o'taylik.
Endi avvalo mana shunday bir ofatlardan deymiz, xalqimizni, yurtimizni yaratganni o'zi asrasin. Endi aytadigan gapimiz shuki, bu voqeani eshitib men birinchi galda xayolimga keldi shu narsaki, ertaga bu AES qurilganda, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilganda mana shunday 6-chi peketidan bir joydan bir nima sizib chiqsa nima bo'ladi degan bir narsa o'tdi xayolimda.
Men ham shuni hozir fikringizni davom ettirarsiz. Men ham shunga o'xshagan fikrlarni o'ylab o'tiribman, chunki o'zi aslida bu bir kattaroq hovuz ekan.
Shunday.
Ha, kattaroq bir hovuz ekan.
O'zi Sardoba, Sardoba degani o'zi aslida shunday boyagi cho'llarda qurilgan O'zbekiston hududida bir 50 ga yaqin joyda o'sha nimalari bor hozir ham. Mana eng ko'p qismi Qashqadaryoda bu xuddi quduqday qilib kavlanadida, keyin usti gumbazday qilib bekiladi. Unda eshiklari ham bor, men borib ko'rganman bittasini. O'sha yerdan suv tepadan suv tushadigan joylari bor. Suv to'planib muzdek bo'lib turadi.
Endi u alohida inshoot, u inshoot kichkinagina bir quduq.
Kichkinagina. Endi shuning nomidan olingan bu suv ombori ham. Asli bu endi o'sha mana inglizlar signature deydi, Mirziyoyevning o'zini imzosi. Bu tashabbusni boshidan o'sha 2010-yilda Mirziyoyev o'zi boshlagan va keyin esingizda bo'lsa 2017-yilda borib juda katta tantanalar qilib u yerda Mirziyoyev katerlarda suvda suzganlarigacha hammasini ko'rsatishgan. Xitoydan 3 milliard dollar olib keldik bu yerga, mana qo'shimcha mana shu yerda elektrostansiya quramiz. Butun atrofini juda katta bitta dam olish zonasiga aylantiramiz va turistlar keladigan joy bo'ladi deb aytgan edi. Bu videolari ham bor buni. Ana endi hozirgi ahvolda ko'rib turib, mana shunday tez fursatda oradan hali 1.5 yil o'tmasdan turib mana shunday bo'lishi bu nihoyatda dahshatli. Biz atom elektrostansiyasi haqida gapirganda ham doim aytardikki, bizda sifat juda ham yomon.
Endi shuni aytyapman-da, shuni aytyapman. Yangi hovuz ekan. Endi hovuz deganim ham albatta nisbiy narsa. Men hozir qiyoslab ko'rdim. Masalan, kamprovod suv ombori deyiladi. Boshqa nomi, rasmiy nomi Andijon suv ombori. O'sha yerda 1 milliard 900 million ekan. Kubmetr.
Bu shuni yarmi ekan demak.
Bu shuni yarmi. Endi agar boshqa suv omboriga vodiydagi To'xtog'ul suv omboriga qiyoslaydigan bo'lsak, 18 barobar kichkina ekan. Masalan, To'xtog'ulda 18 milliard ekan.
Juda katta.
Va shuning uchun aytyapman-da, bir hovuz ekan bu deb va shunday hovuzdaki yangi qurilishda, yangi qurilgan suv omborida shunaqa to'g'on o'pirilib ketgan bo'lsa, menimcha bunday texnogen falokatlarni boshlanishiga o'xshaydi va shunga o'xshagan inshootlarni boshqatdan bir reviziya qilish, taftish qilish kerak shekilli.
Albatta, O'zbekiston prezidentini shu suv omboriga, ya'ni Sardobaga borgandagi nutqini eshitsangiz, o'sha yerda aytayaptiki, mana biz Xitoyga borib 3 milliardda hal qilib keldik va ular aytayaptiki, 5 yilga cho'zib yurmanglar, 6 yilga cho'zib yurmanglar. Shu maqsad aniq, uni tezda qurib qo'ya qolinglar deb aytayapti degan gapni aytgan prezident. Endi xitoyliklarni gapiga kirsangiz, tabiiyki to'la sifatsiz narsaga muyassar bo'lasiz. Bugungacha butun dunyo buni ko'rdiki, Xitoydan kelayotgan narsalar hammasi sifatsiz. Demakki, ularni yo'li bilan, ularni tavsiyasi bilan ish qiladigan bo'lsangiz, mana shunday bo'ladi. Qolaversangiz, o'zimizni ham sifatsizlik juda shakllangan. Haligi bitta bino quriladigan bo'lsa, albatta ikkita g'isha olib ketiladi. Ya'ni nazorat yo'q, tekshirish yo'q, boshqa yo'q, talab yo'q. Mana shu Buxoroda ham ko'rdingiz, namunali uylarni hammasini tom uchib ketdi. Lekin biror joyda bir og'iz aytilmadiki, bu namunali uylarni kim qurgan? Buni sifati qanday edi? Qaysi tashkilot qurgan? Nega bu tomoniga nima qilmadik deb. Hozir endi shu Sardobani ham umuman qurilishlarni juda qattiq nima qilish kerak. Toshkentda esingizda bor, metroda nima bo'ldi? Metroning bir stansiyasi qolinayotgan joyda qanday falokat yuz berdi. Men ba'zan yuragim orqaga tortib ketadi. Toshkentda shunday baland-baland binolarni qurayapti. Xudoim deyman, ish qilib yer sal qimirlab qo'ymasin.
Endi hozir shu mavzu to'g'ri kelib qolib, mana siz metroni esladingiz, men yana bir boshqa narsa esimga tushib ketdi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, tarmoqlarda o'sha Jizzaxdami deykin, armaturasiz plitalar
yashaydi.
Eng qizig'i, eng dahshati o'sha plitalarni sifatini nazorat qiladigan bir tashkilot hatto izoh ham berdiki, izohini tushunmadim.
Ustiga toshlarni qo'yib mana ko'taradi deb.
Qanday bo'lishi mumkin armaturasiz plita?
Endi dahshatda bu suv ombori, ko'ryapsizmi, ming odamlarni taqdiri bilan o'ynash juda yomon. Hali ham vaqtida bilib qolib, mana vaqtida borib, deylik, buni odamlarni hozir ko'chirishdi. Endi tasavvur qiling, bir kechasi bo'lib ketib bu narsa bo'lib ketsa. Bu yomon juda ham. Bu narsalarga davlat miqyosida juda katta programma bilan yillar davomida qilib ishonch hosil qilish kerakda.
Xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kerak shekilli va bu yo'nalishda juda ko'p ish qilish kerak shekilli.
To'ppa to'g'ri. Kecha mana bilasizmi, men televideniyada bu Bill Gatesni bir soatli suhbatini ko'rdimda, shu juda qiziq bir narsani aytdi. U aytayaptiki, hozir mana dunyoda koronavirus tarqalib ketgan. Koronavirusga qarshi deyapti, hozir yuzlab joylarda bu emlash nimasi, dorisi, ya'ni vaksinasi topilgan. Ammo deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yadigan mar hali yo'q. Sababi bu narsa ertaga nechta odamga foyda beradi, Nechchi ming odamga zarar beradi? Bu narsa aniqlangani yo'q. Shuni aniqlangandan keyingina deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yiladi. Shuning uchun ham bu vaqt oladi. Vaqtda buni sinab ko'rish kerak degan gapda aytayapti. Xuddi mana shu narsa Sardobada ham, Buxoroda ham, qurilishda ham, hamma sohada shunday bo'lish kerakda. Buni sinovdan o'tkazish kerak. Qani shu narsa ko'taradimi yo'qmi? Mashinani ishlab chiqarsa ham qani qancha avariyaga chidaydi, buni urib sindirib sinovdan o'tkazadi.
Yo'q, o'zi aslida unaqa deyapsiz-ku, o'zi aslida o'sha loyiha hujjatlarida ana o'shalar boshidanoq nazarda tutilgan bo'lishi kerak.
Lekin O'zbekistonda qani shuroq ishga tushir deb yuboradi-da.
O'sha palon sanaga ishga tushirasan degan topshiriq ortidan yana korrupsiya ham bordir.
Endi albattaki juda katta pul shunga tikilgandan keyin juda katta rahbarlar ham u yerda aralashadi, juda ko'p ko'zlar tikiladi u yerga. Shunday paytda ayniqsa mana shunday xalqning, millatning, mamlakatning kelajagi bo'ladigan joylarda shu korrupsiyaga qarshi ham juda qattiq nazorat o'rnatish kerak. Bo'lmasa kelajagimiz voy bo'lib qoladi bu ahvolda.
Xo'p, Jahongir aka, keling boshqa mavzuga o'taylik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan hafta tuzilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasiga budjet tashkilotlari ishchilari va tadbirkorlardan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ba'zi tashkilotlarda ishchilar oyligining 25-30% ushbu jamg'armaga o'tkazilyapti. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bu jarayon majburiy ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmoqda. Karantin davrida muhtoj oilalarga yordam berish uchun boshlangan Saxovat va ko'mak tadbiri 22 apreldan boshlab jamg'armaga aylantirildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi o'qituvchilarga bir kunlik ish haqini Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda o'tkazib berish buyurildi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan O'rta Chirchiqlik o'qituvchi ishdan haydalish xavfi bois ismi ochiqlanmaslikni so'radi. Direktor har bir xodimning bir kunlik ish haqi Saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun ushlab qolinishini aytdi. Buning uchun biz ongli ravishda o'z ixtiyorim bilan oyligimdan ushlab qolinishini so'rayman deb ariza yozib qo'l qo'yib berdik, dedi O'rta Chirchiqlik o'qituvchi. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda pul o'tkazish mamlakatdagi barcha o'qituvchilarga buyurildi. Toshkentning Olmazor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozgan rozilik arizasi nusxasini Ozodlikka yo'lladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga o'z hissamni qo'shish maqsadida bir kunlik oylik maoshimdan o'tkazilishiga roziman, deyiladi arizada. Ayni paytda Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish nafaqat o'qituvchilar, balki mamlakatdagi barcha idora va tashkilotlarga buyurilgan. Xususan bankirlar ham shunday topshiriq olgan. Milliy bank raisi 5 kunlik ish haqini pandemiyaga qarshi kurash fondiga o'tkazib berish haqida ko'rsatma beribdi. Bu oxir maoshimizning 25% degani, tavakkal qilib ishlayotganimiz yetmaganday bu topshiriq kelgan, deydi anonim qolish istagini bildirgan bank xodimi. Bu tadbir boshlangandan beri Ozodlikka Soliq qo'mitasi, prokuratura, Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi xodimlaridan ayni mazmundagi o'nlab xabar kelgan. Jumladan Toshkentning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish bir martalik emasligini aytib, bu boradagi ariza blankasi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Xalqimga kelgan sinovli damlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, bemor va nogiron vatandoshlarimga yordam berishda o'z hissamni qo'shish maqsadida Saxovat va ko'mak maxsus hisobiga oylik maoshimning may, iyun va iyul oylari davomida har oyda 5 kunlik maoshimni o'tkazishga ruxsat berishingizni so'rayman. Ushbu bildirgi o'z xohishim bilan hech kimning da'vatlarisiz yozildi, deyiladi blankada. Ozodlik suhbatlashgan budjet tashkilotlari xodimlari jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozilgan rozilik arizalariga ishdan ajralmaslik uchun majburan qo'l qo'yishgan
ekanini aytdi. Ayni paytda tadbirkorlar ham saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotganini aytmoqda. Namanganlik tadbirkorning aytishicha, undan 200 ming so'mni ushbu jamg'armaga o'tkazish so'ralgan va ichki ishlar xodimi uning pul o'tkazishini nazoratga olgan. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 apreldagi farmoyishiga ko'ra, saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari asosan homiylik va xayriya mablag'lari hisobiga to'planishi qayd etilgan. Bu jarayon mutlaqo ixtiyoriy ko'rinishda amalga oshirilishi ta'kidlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mantiyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana un to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akaxonda gapirdi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125 mingdan beryapti ekan hisoblab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi. Uni ham bor-ku. Endi haqiqatda monopoliya qildi bu unni bor-ku bular.
Qanday 1 kilo
600 gram? Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xalta qildi. Endi baribir kamda. Men oilamga 2 xalta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi. 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xalta ham hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani, kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpo odam ko'p. Suratga tushirib o'sha videoga olib yursam, meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman. Nima bular o'zini haqqi bilmasa, mana sen bo'lib yuqoridan odam bir joyga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan bor-ku, o'sha tepada o'zlari aytib, yana tepada undi bunaqangi hasil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytayotgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydi-da. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shunday. Mana shu 10 aprelgacha hamma magazinda deyarli vaqt bu o'zimizni mana Do'stlikda uni bor edi. 130 mingdan turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140 ming deb o'tirib. Hatto televizordan aytdik-ku 125 ming deb. Nimaga bular buni qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik emas, mana shu un bilan o'sha sotilayotgan narsa. 5 so'mdan qo'y ustiga, 1000 so'mdan qo'y, mayli o'shani men. Endi 15 ming ham qo'yaman bir xalta ustiga.
Qozoqning uni qancha hozir?
Hozirda uni 230-240 shunday. Uni oladigan, uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1 million 200 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman uni? Keyin mana Alisher Usmonov ham juda katta pul jo'natdi deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham eshitib turaman. U yerda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'ilyapti ekan, pul yig'ilyapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, jo'natish keragi yo'q. Chunki jo'natgan bilan bor-ku, oddiy mana oilaga kambag'al mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan deb qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo, 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil deb. U tepadagi kelyotgan pul o'sha tepaning o'ziga qolaveradi. Kerak emas deyman-da men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. Qursam berayotgan yo'q. Ular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgani uchun bitta texnika kerak, bitta bir Nexia olganmi, masalan bitta mashina olganmi, o'shani qo'ymayapti. Hali kreditni to'lab bo'lgan yo'q, lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta-katta supermarket magazini bor, gazapravkalar ochgan, ular xalqda bor-ku. Ular hech kim so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qil deb. Chetda yurgan, Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerda o'zidagi, mana shu do'stlik o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibdi-da. Bir qop puli bordi, 2 qop bo'lyapti puli. Chetdan kelganda cho'ntagiga yana uryapti-da shu. O'shalarga ham iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. yetib kelmaydi. Hali men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gaz zapravka bor. Hammasi misol kuniga qop sotib pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlar ku. Bundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odamda hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjaboy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.